Лаудетур Єзус Христос. Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте українську програму «Радіо Ватикан».
Коли ми молимось, то ніколи не робимо це самі. Навіть якщо й не думаємо про це, ми занурені у величезну ріку взивань, яка випереджує нас і тягнеться за нами, сказав Папа Франциск, розпочинаючи свою чергову катехізу про молитву. Під час загальної аудієнції, що в середу 7 квітня відбувалася у формі відеотрансляції, він зупинився на зв'язкові між молитвою та сопричастям святих. Святіший Отець звернув увагу на те, що в молитвах, які зустрічаємо в Біблії, що часто також відлунюють у літургії, бачимо слід давніх історій, чудесних визволень, сумного вигнання, зворушливих повернень, прослави Бога перед обличчям величі створіння тощо. Ці голоси передаються з покоління в покоління, в них постійно перетинається особистий досвід із досвідом народу і людства, бо ніхто не може відірватися від своєї історії. Наприклад, у молитві про слави відлунює щось із величальної пісні Пресвятої Марії, яку вона піднесла перед своєю родичкою Єлизаветою. Можемо сказати, що добрі молитви є взаємопроникними, безперервно поширюючись. Біль кожного є болем всіх. Чиєсь щастя переливається в душі інших людей, сказав папа, додавши. Молитви завжди відроджуються. Щоразу, коли складаємо руки та відкриваємо серце на Бога, потрапляємо в товариство анонімних і визнаних святих, які моляться з нами, заступаються за нас, як старші брати і сестри, що пройшли через нашу ж життєву пригоду. У церкві не існує жалоби, що залишається самотньою, немає сльози, пролитої в забутті, бо все дихає та бере участь у спільній благодаті. У цьому контексті наступник святого Петра зауважив, що не випадково у давнину поховання відбувалися поблизу храмів, немовби стверджуючи, що в кожній Євхаристії деякою мірою бере участь шерега наших попередників. Святі досі перебувають тут, поруч, недалеко від нас, а їхні зображення в храмах нагадують про хмару свідків, яка нас оточує. Вони є свідками, яким ми, само собою зрозуміло, не поклоняємося, але яких шануємо в спогадуванні, та які тисячами різних способів відсилають нас до Ісуса Христа, єдиного Господа та посередника між Богом і людиною, підкреслив папа. Так би мовити, святий, який не скеровує думку до Ісуса Христа, не є святим, навіть не є християнином. Святий нагадує про Ісуса Христа, пройшовши дорогою християнського життя. Святі нагадують нам про те, що також і в нашому житті, навіть якщо воно слабке та позначене гріхом, може прорости святість, навіть і в останній момент. Не випадково в Євангелії читаємо, що першим канонізованим святим був розбійник, і канонізував його не папа, а сам Христос. Святість – це життєвий шлях, зустріч з Ісусом, чи довга, чи коротка, чи навіть лише на одну мить. Але завжди є свідченням. Святий – це свідок людини, яка зустріла Ісуса та пішла за Ісусом. Ніколи не є пізно навернутися до Господа, бо Він добрий і великий в любові. Святіший Отець навів слова катехизму католицької церкви, які пояснюють, що святі споглядають і прославляють Бога, але не перестають піклуватися про тих, кого вони залишили на землі, а їхнє заступництво є найвищим служінням Божому задумові. Він зазначив, що у Христі існує таємнича солідарність між тими, які перейшли до іншого життя, та нами, паломниками цього життя. Вони моляться за нас, а ми молимось разом з ними. Цей молитовний зв'язок між нами та святими, тобто між нами і тими людьми, які вже дійшли до мети, цей зв'язок ми переживаємо вже тут, у земному житті. Ми молимося одні за одних, просимо про молитву та жертвуємо молитви. Першим способом молитися за когось є говорити Богові про нього чи про неї. Якщо чинимо це часто, кожного дня, наше серце не замикається, залишається відкритим на братів і сестер. Молитися за інших – це перший спосіб їх любити і спонукає нас до конкретної близькості, сказав папа, додаючи, що молитися за того, з ким конфліктую, є найкращим способом розв'язати конфлікти. Як зазначив далі Святіший Отець, для долання періодів випробувань потрібно в першу чергу просити про молитву, насамперед у святих. Він підкреслив, що ім'я, дане нам у хрещенні, не є етикеткою чи прикрасою. Зазвичай це ім'я Пречистої Діви, якогось святого чи святої, які не чекають чогось іншого, як простягнути нам руку допомоги, щоби випросити в Бога благодать, якої потребуємо. Якщо в нашому житті випробування ще не вилилися через край, якщо ми й далі залишаємося спроможними на витривалість, якщо ні на що не зважаючи й далі прямуємо вперед з довірою, все це, мабуть, є не стільки нашою заслугою, як плодом заступництва численних святих. Деяких із неба, інших же тих, як і ми, паломників на землі, які захистили і супроводили нас. Бо всі ми знаємо, що й тут на землі є святі люди, чоловіки й жінки, що живуть у святості, сказав папа, завершивши свої роздуми благословенням. Нехай буде благословенний Ісус Христос, єдиний Спаситель світу, разом з цим нескінченним цвітом святих, які населяють землю та вчинили своє життя прославою Бога. Бо, як стверджував святий Василій, для Святого Духа святий є особливо придатним помешканням, бо віддається тому, щоб жити з Богом, та зветься його храмом. Наприкінці загальної аудієнції папа Франциск запевнив у тому, що молиться за жертви повеней, які цими днями уразили Індонезію та Східний Тимор. Нехай же Господь прийме померлих, утішить родичів і підтримує тих, які втратили своє житло, сказав він. Святіший Отець також згадав про те, що напередодні 6 квітня відзначався Міжнародний день спорту на благо розвитку та миру, проголошений Організацією Об'єднаних Націй. Він побажав, аби це стало нагодою перезапустити досвід спорту як командної події, щоби сприяти солідарному діалогові між різними культурами та народами. У цій перспективі папа скерував думку до ватиканської атлетичної команди, яка, згуртувавши ентузіастів бігу серед ватиканських працівників, організовує також різні заходи під знаком солідарності, заохочуючи їх і далі дбати про поширення культури братерства в спортивній сфері, присвячуючи активну увагу найуразливішим людям, стаючи свідками миру.
Щоб захищати фундаментальні людські права, потрібні відвага та рішучість. Маю на увазі активну боротьбу з бідністю, нерівністю, браком праці, землі, домівки, соціальних і робітничих прав. Такими словами папа Франциск розпочинає представлення молитовного наміру на квітень для членів Всесвітньої мережі молитви папи, яке присвячене фундаментальним правам. Коли йдеться про фундаментальні людські права, то маються на увазі права, що належать усім людям лише на підставі того факту, що вони є людськими істотами, незалежно від статі, кольору шкіри, походження, релігії чи будь-яких інших обумовлень. Папа запрошує замислитися над тим, що дуже часто фундаментальні людські права не є однаковими для всіх, так ніби існують люди першої, другої, третьої категорії і ті, кого вважають непотребом. Ні, вони повинні бути однаковими для всіх, наголошує Святіший Отець, звертаючи увагу на те, що в деяких місцях захищати гідність людей може означати потрапити до в'язниці, навіть без суду, або може означати обмови. Кожна людська істота має право на цілісний розвиток, і це фундаментальне право не може заперечити жодна країна, наголошує він, з чого випливає заохочення. Молімося за тих, які ризикують життям, борячись за фундаментальні права в диктатурах, в авторитарних режимах і навіть у демократіях, які потрапили в кризу, щоб вони бачили, що їхні жертви та праця приносять щедрі плоди. У відеоролику роздуми про ситуацію з правами людини відтворено через зображення рук різних людей, які трудяться на землі, відчиняють двері, лікують, навчаються, а також через руки дітей, яких експлуатують, несправедливо ув'язнених людей, страждаючих тощо.
Усі, особливо найуразливіші люди потребують допомоги. Лише разом зможемо збудувати справедливіший і здоровіший світ. Ми покликані всі разом здолати пандемію, а вакцини становлять суттєвий елемент цієї боротьби. Повідомлення такого змісту з'явилося у твіттері папи Франциска у середу 7 квітня, коли відзначався Всесвітній день здоров'я. Тема цьогорічного відзначення звучить: «Будувати справедливіший і здоровіший світ для всіх». З великим сумом повідомляємо, що вночі з 5 на 6 квітня перестало битися серце єпископа Яна Порувінського, вислуженого ординарія Києво-Житомирської дієцезії Римо-католицької церкви в Україні. Єпископ Ян Порувінський народився 19 листопада 1934 року в Латвії в сільській польській родині, закінчив вищу духовну семінарію в Ризі. Ставши священником 13 квітня 1961 року, душпастирську діяльність розпочав, виконуючи служіння парафіяльного вікарія у Даугавпільсі. Пізніше був парохом цієї парафії, а також в Краславлі, Індрі. На прохання католицької громади міста Житомира і за узгодженням з кардиналом Юліаном Вайдовсом 2 серпня 1977 року був призначений вікарієм Житомирського катедрального собору Святої Софії. У 1981 році був призначений єпископським вікарієм України і Молдови, а в 1983 році отримав почесне звання капелана Папи Римського. 16 січня 1991 року святий Папа Іван Павло ІІ призначив його єпископом відродженої Житомирської дієцезії. Єпископські свячення відбулися 4 березня того ж року у Житомирі в соборі Святої Софії. З 1998 року став єпископом-ординарієм Київсько-Житомирської дієцезії. 2011 року папа Венедикт XVI прийняв його зречення в зв'язку з досягненням граничного віку. Місяць тому, 4 березня, єпископ Ян Порувінський відзначив 30-річчя єпископської хіротонії. Складаємо щире співчуття громаді Києво-Житомирської дієцезії Римо-католицької церкви в Україні та всім, хто оплакує відхід до вічності цього ревного пастиря і відданого Божого слуги. Нехай спочиває в Господньому мирі. Світло Христове просвічує світ. Бесіди про соціальну доктрину церкви. Як ми говорили попередніми разами, під час Другого Ватиканського собору відбувся фундаментальний перехід в ставленні католицької церкви до релігійної свободи. Скликаний Іваном 23-м собор став новим поштовхом для зустрічі між церквою та сучасним світом. В дійсності поставлено рішуче розрізнення між метафізично-богословським та юридично-політичним вимірами. Адже лише в цьому розрізненні можна знайти шлях до плідного діалогу і, отже, перспективу спокійного співжиття. Якщо в період епохи модернізму церква поринула в боротьбу за права істини, то тепер висловила бажання поєднати їх з правами людини і правом сумління. Зовсім не йдеться про те, що церква забула чи заперечила права істини. Варто лише згадати енцикліку святого Івана Павла ІІ «Veritatis Splendor». Мова йде про новий підхід, який окреслив цілком нові перспективи. Таким чином, церква, як учителька людяності, згідно з окресленням святого Івана 23-го, звертається до сумлінь, спонукаючи саме їх говорити про істину. Але це може справдитись лише в такій державі, яка гарантує фундаментальне право на релігійну свободу. В дійсності, права сумління пов'язані з правами релігії. Таким чином, дедалі чіткіше розуміється розрізнення між державою та суспільством, в якому саме суспільство стає конкретним місцем свідчення віри. Як пізніше скаже папа Франциск, церква просить лише одного в суспільному середовищі – свободи цілісно звіщати Євангеліє, навіть прямуючи проти течії, захищаючи цінності, які вона отримала, та яким повинна залишатися вірною. Цей епохальний перехід був особливо наголошений в декларації собору «Dignitatis Humanae», приготованій завдяки спонуці святого Павла VI. Отці собору, ґрунтуючись на ствердженні, що єдина істинна релігія існує в католицькій церкві, підходять до теми релігійної свободи, підкреслюючи, що вона є вродженим правом людської особи та її гідності. А тому жодна людина не повинна зазнавати примусу з боку окремих індивідів, суспільних груп чи будь-якої людської влади, щоб нікого не силувати діяти всупереч власним переконанням і нікому не чинити перешкод, аби в належних межах, приватно чи прилюдно, окремо чи спільно, діяти згідно з власними переконаннями в релігійних справах. Святий Павло VI особисто брав участь в опрацюванні та редагуванні тексту, доводячи думку, що релігійну свободу слід розуміти як громадянське право людської особи, яке перед обличчям держави повинні мати окремі індивіди та спільноти. Таким чином, релігійна свобода є здійсненням природних прав людської особи. Розвиток та поширення релігійної свободи, зокрема в антитоталітаристському ключі, були однією з ознак понтифікату святого Івана Павла ІІ. Право на релігійну свободу стало одним з головних напрямків дипломатичної діяльності Святого Престолу, до яких на початку 90-х років минулого століття додався також захист абсолютної пошани до людського життя, наголошуючи на тому, що саме на ньому спирається вся конструкція прав людини. Згідно з баченням святого Івана Павла ІІ, релігійна свобода є необхідною умовою для того, щоби церква могла здійснювати свою місію на користь всього людства. Саме тому посилання на релігійну свободу є постійним у міжнародних зверненнях апостольської столиці, особливо там, де вона не була забезпечена чи достатньо захищена. Наприклад, прибувши 1998 року до Куби, вже під час першої промови, сказаної в аеропорту Гавани, Іван Павло ІІ зазначав: «Сьогодні, як і завжди, церква на Кубі прагне мати можливість отримати простір, необхідний для того, щоби і надалі служити всім, згідно з дорученням і навчаннями Ісуса Христа». Через кілька днів в одній із промов він назвав свободу сумління основою та фундаментом інших прав людини. У цьому контексті цікавим є коментар тодішнього архієпископа Буенос-Айреса Хорхе Маріо Бергольо, який в одній із публікацій, присвячених візитові святого Івана Павла ІІ на Кубу, писав: «Церква є суверенною, католицькою, вселенською, а її місія виходить за межі фізичних границь народів. Саме тому до її обов'язків належить шукати простір для свободи навчати, проповідувати та звершувати богопочитання. Одночасно необхідно, аби в стосунках між церквою і державою існувала повна і щира гармонія, бо людина розвиває своє життя як у церковній, так і в цивільній сферах. Ігнорування одного з цих середовищ призведе до абсурдного протистояння. Не слід забувати, що євангельське послання не вписане виключно в сферу культу і релігійних практик, але призначене для того, щоб просвічувати всю людину, всі людські дії та кожну з них. Право на релігійну свободу ніколи не слід сприймати відокремлено. Тож не випадково, промовляючи, наприклад, до дипломатичного корпусу, акредитованого при Святому Престолі, Іван Павло ІІ говорить разом про свободу мислення, свободу сумління, свободу релігії, висловлення та про політично-культурний плюралізм. Папа Венедикт XVI ще більше поглибив бачення прав у універсалістському ключі, відкидаючи будь-які форми спрощення, пов'язані з культурним контекстом чи часовими рамками. Але це вже буде темою нашої наступної зустрічі.
Ви слухали українську програму «Радіо Ватикану». Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Крістус!